Lämpimästi tervetuloa, Anna Perho.
Kiitos.
Sä oot löytynyt onnen salaisuuden ja se on raha.
Kyllä, koska olisi valehtelua väittää mitään muuta. Mä perustelen sitä sillä, että vain ne, joilla rahaa on, voi sanoa, että sitä ei tarvita onneen. Että silloin, jos sä olet aidosti rahapulassa, niin ei sun elämässä mahdu mitään muuta kuin sen miettiminen, että mistä sitä seuraavaksi saisi. Ja sitten kun sulla on jonkunnäköinen toimeentulo, niin vasta sen jälkeen voit alkaa miettiä ylevämpiä asioita, kuten kuka minä olen ja minne me kaikki olemme menossa.
Ja sä tiedät tänne, miltä tuntuu olemaan rahaa.
Joo, tiedän. Mulla oli tuossa vähän päälle parikymppisenä semmoinen pikku episodi, että mä oon aina ollut vähän työhullu tai oikeastaan aika paljonkin. Ja mulla oli yksi yritys ja olin sitä mieltä, että siinä ei ole tarpeeksi tekemistä, niin sitten mä pamautin grillikioskin, mikä on niin kuin mulle itsellekin aika käsittämätön juttu näin jälkeenpäin kelattuna. Mutta kuitenkin mä ajattelin, että se on semmoista helppoa rahaa ja siinä ei tarvita aivoja, että sieltä sitä fyrkkaa sitten tulee. Ennen kuin mä sitten tajusin hyvin nopeasti, että mun kuitenkin sitten meni tähän mun kustantamoon kaikki mun oma aika, jolloin mä jouduin palkkaamaan sinne grilliin vieraita työntekijöitä ja ne kaikki tulot meni siihen ja sitten siitä alkoi semmoinen aika inhottavakin kierre, että mä elin kyllä muutaman kuukauden semmoista elämää, että mä oikeasti en mennyt postilaatikolle muutamaan päivään aina, koska mä pelkäsin niitä laskuja, jotka siellä odotti. Mutta mä haluan korostaa, että mä en missään tapauksessa vertaa itseäni sellaisiin ihmisiin, jotka ovat niin kuin aidossa kroonisessa rahapulassa tai jossain tämmöisessä syöksykierteessä. Että mä en menettänyt mitään, mä olin 20, mä asuin vuokralla, mä en menettänyt perhettä, omaisuutta, asuntoa.
Ainoastaan säästöt.
Niin, säästöt, ja sain aika hyvän opetuksen.
Mm. Mutta kaikkein mielenkiintoisinta on se, että sä et kehdannut kertoa tästä kenellekään, et edes omille vanhemmillesi.
Joo, ei.
Mikä siinä oli se häpeä?
En tiedä, mutta se oli vaan ihan hirvittävän noloa. Mm. Et jotenkin musta tuntuu, että mä oon niinku ehkä se, että mä tunsin, että mä oon tosi tyhmä. Et vitsi, mä oon tyhmä.
Mm. Harmittiko se enemmän kuin se rahanmenetys?
Ehdottomasti. Mua harmittaa se tänäkin päivänä, mutta nyt mä oon päättänyt niin kun päästä tästä traumasta eroon niin, että mä jaan sen Suomen kansan kanssa, että nyt tää saa loppua. Mutta siis edelleenkin musta vähän tuntuu, että ai virhe, olipas hölmö.
Henkka Hyppönen, tervetuloa.
Kiitos.
Tuoko raha onnea?
No tiettyyn pisteeseen asti. Emme tiedä ehkä onnea. Meidän pitäisi määritellä se, että mitä on onni.
Tuntuu hyvältä, rauhalliselta.
Joo. Mutta sehän ei ole se, mitä niinku tällainen nykyihminen käsittää onnena. Musta tämä koko niinku onnellisuuden ja onnen käsite on hankala, koska se, miten ihmiset, miten mä näen niiden tavoittelemaan sitä ja miten tietysti itsekin sitä tavoitellut, on ajatellut, että onnellisuus on tällainen euforinen kokemus. Että tällainen niinku huippufiilikset, jotka jatkuu loputtomiin. Ja mä ajattelin aikoinaan jopa niin, että tällainen satori tai nirvana, joka saavutetaan mielenharjoittamisen avulla, että sekin on luonteeltaan tällainen. Mä oon nykyään täysin eri mieltä. Ja siihen on myös hyviä perusteita, koska tällainen euforinen tila on neurologisesti mahdotonta ylläpitää pitkiä aikoja.
Mm. Koska, niin, nousuhumala ei koskaan kestä niin kuin ikuisuuksia.
Se on mahdottomuus. Se on ilmeisesti tieteellinen mahdottomuus. Mutta sen sijaan, jos onni käsitetään tällaisena mielenrauhana, niin sit voi miettiä, että mikä on niinku sen talouden yhtälö siihen. Jos ihminen on paniikissa, hänen niinku perusturvansa tai esimerkiksi asemalaumassa on uhattuna sen takia, koska siihen se liittyy, se häpeä, että mua pidetään huonompana kuin muut. Voisi olla toki muitakin asioita. Niin kyllähän silloin sillä taloudella on linkki tähän. Mm. Ja Jonathan Haidt esimerkiksi happiness-hypoteesis kirjan kirjoittaa, se on suomennettukin nykyään, en muista mikä sen. Se voi olla, että se on näinkin yksinkertainen kuin onnellisuushypoteesi, sen suomenkielinen nimi. Mutta hänkin on sitä mieltä, että siinä on tavallaan niin kuin molemmat osa-alueet. Siinä on tämä taloudellinen puoli ja sitten on tämä hengellinen puoli siinä onnellisuudessa.
Mm.
Ja vielä mä otan tähän sellainen niin kuin laajemman näkökulman, että taloudellinen hyvinvointi ei ole kyllä länsimaissa vuosikymmeniin lisännyt enää ihmisten tätä henkilökohtaista onnellisuutta. Mutta kyllä mä sen, niin kuin sanoin, niin allekirjoitan, että jos ihminen on hädässä ja perusturva on uhattuna, niin ei se kyllä mitään muuta asioita silloin mieti.
No miksi sulla esimerkiksi pitää olla uusi bemari? Miksi sulla ei kelpaa se Mazda, mikä sulla oli 90-luvulla?
No se... se on täyttä turhamaisuutta. Ja sit myös tämä, niin kuin mun mielestä tämä vertailun teema on tosi tärkeä. Mm. Et nyt voidaan kysyä, että sen jälkeen kun se perusturva on saatu kasaan, niin aiheuttaako raha sen jälkeen lisääntyvää onnellisuutta? Mm. Tästä ei ole kyllä olemassa. Mä en ole ainakaan löytänyt niin kuin hyviä viitteitä tästä. Vähän niin kuin ristiriitaisia kommentteja on, että jotkut ihan niin kuin rikkain pieni promille, niin kuin, että voisi vähän paremmin kuin siitä seuraava.
Mutta tämä on tämä yksi tutkimus, johon aina vedotaan, että 20 000 dollaria olisi se raja, että sen jälkeen ei enää tule onnellisemmaksi. Mutta se on ilmeisesti myytti. Se tutkimus ei ole pätevä, että siinä ei ole verrattu kunnolla oikeutta. Mä ajattelin, että oikeasti kehitysmaissa ollaan joskus onnettomampia kuin rikkaissa länsimaissa.
Ollaan tietenkin, mutta yllättävän paljon vähemmän kuin mitä voisi kuvitella. Niin. Ja tämä on muutenkin ongelmallinen tällainen, että 20 000, niin kuin millä perusteella. Mä joskus aikoinaan ihmettelin tätä, että miksi ihmiset, joilla on miljoonia tai miljardeja rahaa, tavoittelee sitä lisää. Ja tekee jopa sen sellaisin keinoin, ajatellaan vaikka jotain filmitähtiä. Ja jotka yleensä yrittää varjella yksityisyyttä. Ja sitten ne myy miljoonilla häänsä jollekin lehdelle. Mm. Niin tällainen yksityinen tilaisuus. Okei, no voi olla, että se on heidän mediastrategiansa osa, mutta sitten voi miettiä, miksi ne tarvitsee enemmän rahaa. Ja ainoa syy, minkä mä tälle keksin, on se, että kuka tahansa meistä voi ajatella näin. Mäkin muistan, että mä lapsena ajattelin, että jos mä ansaitsen 10 000 markkaa joskus, mä en koskaan tarvii enempää kuin sen. 10 000 markkaa kuukaudessa riittää ihan kaikkeen, mä en tarvi yli sen. Mutta sitten kun sä ansaitset sen 10 000 markkaa, niin sähän et vertaakaan enää itseäsi ihmiseen, joka ansaitsee 5 000 markkaa, vaan sä oot usein hankkinut erilaisen sosiaalisen ympäristön. Sun vertaisryhmä on täysin erilainen. Mm. Ja sitten sä aletkin katsoa niitä, jotka ansaitsee 20 000 markkaa. Tai mennään euroihin, eikö niin? Että jos sä ansaitset 150 000 euroa vuodessa, niin sä aletkin verrata itseäsi ihmisiin, jotka ansaitsee 1 000 000 euroa vuodessa.
Niin, ja ainakin siinä tää... niinku kulutustottumukset myöskin muuttuu. Että...
No tämäkin vielä niin. Taustalla.
Niin.
Mutta tavallaan niin sen perusonnellisuuteen selviytymiseen niin itse asiassa yllättävän pieni summa riittäisi, mutta kun länsimainen ihminen vertailee itseään toisiin ja media on täynnä kohteita, johon verrataan, että mä en syytä mediaa tästä, vaan että on näitä kohteita, mihin verrata, niin siitähän seuraa tällä jatkuva tyytymättömyyden kierre.
Mutta nyt sanot länsimainen ihminen, eikö toi ole vähän myytti, että jossain Aasiassa oltaisiin jotenkin tosi paljon onnellisempia ja sitä myöskin media länsimaissa kokeen hokee, että siellä ollaan onnellisia ja ollaan tyytyväisiä.
Niin paitsi, että nyt sielläkin jengi on siis täyttä häkää hankkimassa niitä asioita, jotka tekisi niistä niin kuin onnellisempia, että kiinalaiset ostavat jääkaappeja tyyppisesti, että jos ne olisi tasaisesti niin onnellisia, niin ei kai ne sitten tarvitsisi niitä samoja kamoja kuin me.
Mm. Joo, ja mä en vertaa Aasiaan, että mä yritän ehkä tämän länsimaisen sanoa sen takia, että jos verrataan vaikka kehitysmaissa asuviin ihmisiin, niin silloin tietynlaiset niin kuin samat ongelmat ei ehkä samalla tavalla päde. Mutta mä oon yrittänyt luopua tästä ja mä puhun enemmän nykyihmisestä nykyään. Mm. Nykyihmisen mielenlaatu tuntuu olevan sellainen, että se on niin kuin helposti vertaileva ja sitten se kiinnittyy näihin pemareihin tai mitä ne kulloinkin sattuu olemaan. Mutta oleellistahan on se, että tietääkö itse, että se on naurettavaa. Vai luuleeko, että tässä on nyt niin kuin, eikö niin, saksalaisen insinöörityön huipputuote, joka muuttaa mun elämän toisenlaiseksi ja saa ihmiset mut näkemään toisin? Mm. Vai ajatteleeko niin, että tämä on ihan naurettavaa ja turhamaista, mä en tarvitse tuota oikeasti, niin, mutta annan siihen luvan itselleni tällä kertaa.
Mutta onhan se myös mukavaa. Siis musta on ihanaa, että mulla on kotona lattekone. Musta on mukavaa, että mulla on tilava asunto ja hyvä auto. Mm. Että siis, et se on myöskin mun mielestä ihan vaan semmoista hedonismia.
Niin,
mutta rahalla saa.
Mä muistan. Joskus 15 vuotta sitten miettineeni, että mä varmaan kuolisin, pyörtyisin onnesta, jos mulla olisi niin paljon rahaa tilillä kuin mulla on tällä hetkellä. Se ei ole mikään älytön summa, mutta mulla on kuitenkin rahaa tilillä. Ja täytyy sanoa, että kyllä mä nyt pyörrynkin nykyään onnesta, että kyllä mä huomattavasti onnellisempi kuin 15 vuotta sitten, ihan sen takia, että on turvallisempi olo, kun on esimerkiksi tehnyt paljon töitä. Yksi tämmöinen itsensä parantamiseen liittyvä juttu on tietysti myös se, että minkälainen yrittää olla ihmisenä. Ja sä, Anna Perho, puhut tuossa kirjassasi siitä esimerkiksi, että oot ihan meikkaamisen puolella ja tämmöisen kaunistautumisen puolella, mutta kerro, että minkä takia naiset tuntuu miettimään huomattavasti enemmän sitä, että mitä muut heistä ajattelee kuin miehet?
Mä en tiedä. Siis mä oikein mietin mutta mulla ei ole tuohon niinku mitään vastausta. Että jostain syystä se semmoinen tietty kilpailuhenkisyys tuntuu kuuluvan naisten välisiin suhteisiin hirveän voimakkaasti. Ehkä miestenkin, mutta ehkä miehet kilpailee niin kuin konkreettisemmissa asioissa. Mm. Semmoisissa asioissa, jotka on niin kuin selkeämmin mitattavissa. Mutta kyllä mun mielestä lähes aina, jos menen porukkaan, missä on mulle tuntemattomia naisia, tai kaikki ovat keskenään jotakuinkin tuntemattomia, niin kyllä siinä alkaa semmoinen rivien väli mittailu.
Sä kerrot esimerkiksi tämmöistä kilpailutilanteesta tuossa kirjassa, että oot jossain kutsuilla ja sitten siinä on joku nainen, joka kokee sut kilpailijaksi ja sä et ihan näin kuvaa sitä, mutta sitten hänen niin kuin kääntää tuolin toiseen suuntaan, joo, ja kieltäytyy puhumasta sun kanssa. Tuommoinen on miesten maailmassa ihan äärimmäisen harvinaista, mutta mä oon huomannut, että se on naisten maailmassa tosi yleistä. Mistä siinä on kysymys?
Mä en osaa sanoa. Mulle ei ole tuohon niinku vastausta. Et ehkä se on semmoista niinku, hallitsematonta kateutta. Mm. Et se kateus on niinku, kuuluu tuohon jotenkin aivan elimellisesti myös.
Mm. Toihan on aika tylyä.
Se on tylyä.
Se on tällainen
huono käytöstä.
Inuiittien kuolemanrangaistus.
Niin, että pitäisi edes yrittää jaksaa teeskennellä mielestäni, koska olen hyvien käytöstapojen ystävä sen verran.
Niin, ja sitä paitsi sehän on, niin kuin, se on täyttä oman mielen laiskuutta, jos ei toisesta ihmisestä löydä jotain mielenkiintoista.
Mm.
Se on siis, silloinhan sä oot luovuttanut jo.
Mm, ihan kenestä vaan?
No kyllä siis kenestä tahansa jotain mielenkiintoista löytyy, enkä mä sitä Jammu sano,
siltä että... vuodesta.
No varmasti no, se löytyy
tosi,
mielenkiintoista.
Sehän mutta on tosi mielenkiintoinen.
No, hänestä varsinkin niin kuin erityisesti, nyt mä en tarkoita sitä, että pitää häntä arvostaa, tai niin, hänen tekojaan. Mutta kyllä mua tässä niin nykyisessä keskustelussa ärsyttää paljon sekin, että tämä menee niin kuin, kaikki menee tällaiseksi mustavalkoiskeskusteluksi, ettei pystytä niin kuin pilkkomaan sieltä palasia ja näkee esimerkiksi vaikka, vaikka osallistumaan sen toisen ajattelukulkuun, että näkisi sen hänen kulmastaan, joka ei tarkoita sitä, että hyväksyy hänen toimintansa, mutta että esimerkiksi oppisi ymmärtää, että miten tällaisen sairaan mielen liikkeet menee. En mä tiedä, mitä arvoa siitä on, mutta ehkä silläkin löytyy joku käyttökohde vielä.
Saanko mä kysyä, kun mua kiinnostaa, että jos sä oot tutkinut omassa kirjassasi nimenomaan tätä vertailun teemaa, niin mikä sun vastaus olisi? Mistä se niin kuin johtuu? Koska mä en itse niin, keksinyt mitään vastausta siihen.
Se ei ole mun oma vastaus, mutta ne, jotka tietää syvällisesti ja on tätä tutkinut, väittää, että kysymys on tällaisesta ilmiöstä kuin hedonistinen adaptaatio. Eli ihmisen periaatteessa lajihistoriassa niin me ollaan aina totuttu siihen, mikä on meidän nykyinen elintaso tai nykyiset niin kuin, ikään kuin mitä meillä on käytettävissä resursseja. Ja me totutaan, me pidetään ikään kuin saavutettuna etuna tällaisena itsestäänselvyytenä sitä, mikä on nyt, ja sitten me halutaan lisää, koska kaikkea on ollut historiallisesti niukasti. Eli ihminen on vasta nyt tällaisessa runsauden ajanjaksossa. Ja siis on tätä nyt ollut, sanotaan, että kulttuuri perustuu siihen, että on ylimääräisiä kaloria käytettävissä ja näin poispäin, mutta tämä on hyvin viimeaikainen ilmiö ihmisen lajikehityksessä. Ja tämä hedonistinen adaptaatio ja sitten vertailu muihin ihmisiin, niin tätä pidetään sellaisena niin kuin kohtuupätevänä selityksenä siihen, että miksi ihminen haluaa koko ajan lisää, vaikka jos me ajatellaan meidän vaatteita, meidän autoja, meidän taloudellista tilannetta, sitä elintasoa, mikä meillä on, niin hyvin harva Suomessa asuvista tarvitsisi yhtään enempää. Siis tällä elintasolla pärjäisi loppuelämänsä, mutta me ollaan aikamoisia apinoita kuluttamaan siitä huolimatta. Tämä on se selitys, mutta siinä on onneksi olemassa keinoja, millä niinku sitä voi vähän hillitä.
Sonja Lubomirski oli tämä, joka keksi tämän termin hedonistinen adaptaatio. Ja se on mielenkiintoista, hän siis muutti Neuvostoliitosta Yhdysvaltoihin.
Joo.
Eli huomasi sen, että mikä on ero maassa, jossa ei ole mitään tai jota pitää jonottaa, ja missä taas on sitten kaikkia jopa niin kuin alemmille yhteiskuntaluokille melko rajattomasti tarjolla ainakin ruokaa ja tällaista perusjuttua. Tänään siis keskustellaan Anna Perho ja Henkka Hyppösen kanssa. Mun nimi on Tuomas Enbuska, ja tässä on monia mielenkiintoisia juttuja, esimerkiksi viha. Ketä sitä vihaatte? Ketä sä Anna Perho vihaat? Vihaat sä mitä?
Vihaan mä. Hetkinen, onko sulla valmis vastaus sanossa ensin?
En mä nyt sitä listaa tässä anna.
Ainakin Henkka kertoo tuossa kirjassa semmoisesta listasta, jonka sä joudut tekemään tämmöisessä Anthony Robbinsin valmennuksessa, missä kirjoitettiin vihalista. Mitä sä kirjoitit sinne?
Mä olin tällaisessa valtavassa 12 000 ihmisen joukkokokouksessa, ja sitten siellä oli tällainen harjoitus, jossa sanottiin, että kirjoita lista, jossa on asioita, joita sä rakastat, ja sitten kirjoitin, ja siihen aikaan oli vähän jumissa, ja siihen tietysti tuli niin kuin rakkaimpien perheenjäsenten nimet ja varmaan jotain uraan liittyviä asioita ja näin poispäin. Aika vaikea harjoitus. Sitten sen jälkeen tuli harjoitus, jossa pyydettiin, että kirjoita niin kuin tämä vihalista. Ja sehän oli pirun helppo kirjoittaa. Ja kirjoitin vihalista, ja se oli siis se oli aika loppu kesken ja se oli runsas ja
oliko se nautinnollista?
Erittäin rikas. Jollain niin kuin tavalla se oli nautinnollista. Ja sitten seurasi tällainen harjoituksen twisti. Eli valmentaja pyysi, että käännyt vierustoverin puoleen, joka on tuntematon ihminen, ja annat oman listasi sille. Ja minulla ei ole mitään ongelmaa tällaisia jakaa. Ja hän on oman listani vierisistuvalle naiselle. Hän luki sen ja sitten keskusteltiin siitä. Mä luin hänen listan ja keskusteltiin siitä. Sitten hän hyvin ystävällisesti huomautti mulle, että onpas jännä, että tuossa sun vihalistassa on paljon nimiä. Ja sitten mua tietenkin hävetti siinä hetkessä, että hemmetti, että eihän silloin ollut yhtään nimeä tässä. Tämähän on todella noloa. Ja sitten tietenkin, kun ihmistä hävettää, niin se puolustautuu, eli tekee vastahyökkäyksen. Ja mä hölmän menin sanomaan silleen, että jos sulla olisi käynyt samalla tavalla kuin mulle, niin niin olisi sullakin. Jolloin sieltä tuli välittömästi vastapalloon, hyvin ystävällisesti, että mut raiskattiin 16-vuotiaana, sen kundin nimi ei ole tuolla listalla. Ja siinä vaiheessa sen verran niin kuin järki palasi päähän, että tajusin olla hiljaa sen jälkeen. Mutta itse asiassa tämä oli sellainen avainkokemus, että tämän jälkeen mä en ole sen listaan palannut. Mä ymmärrän, että se on niin kuin mun niin kuin sairaan ja itsekään mielen tuotetta ja sitten ei kannata hirveästi pyörittää ja syventää sitä listaa. Ja hän oli kuitenkin, niin kuin hänellä oli ollut oikea rajaloukkaus omassa elämässä ja hän oli pystynyt elämään sen läpi.
Mutta toihan on toi vanha, niin kuin Afrikan lapset näkee nälkää perusteet, aina jollain menee huonommin, mutta ei se tunnu toimivan eikä se ainakaan mulle toimi. En mä vaan pysty muuttaa aivojani siihen asentoon, vaikka mä järjellä tiedän, että se on näin. Että ei, mulla on kaikki hyvin.
Sulle edes perspektiiviä.
Antaa niin. Siksi hetkeksi, antaa järjen tasolla, mutta ei tunteen.
Mutta olisi kohtuutonta mun mielestä vaatia, että koska Afrikan lapset, niin sitten minä en saa ikinä valittaa mistään. Että se ei ole yhtään, se on vaan inhimillistä.
Niin. Mäkään siihen usko. Mä uskon vaan siihen, että nyt kun mä käsittelen tätä niin kuin yksilön näkökulmasta, että mä en usko, että on olemassa joku tollainen balanssi, että mistä asioista mä saan valittaa. Mutta jos mä kärsin itse niistä asioista, jos ne pyörii niin kuin mun mielessä tai jonkun toisen ihmisen mielessä, niin sitten sun pitää etsiä keino, jolla niistä päästä ulos. Ja yksi tapa päästä ulos niistä on löytää perspektiivi siihen. Eli niin kuin etsiä muita ihmisiä, koska tämähän on hyvin itsekäs tila miettiä, että mulla on ongelmia. Ja nyt tämä ei taaskaan tarkoita sitä, että eikö sun saisi olla ongelmia. Mutta sitten tullaan siihen toiseen osaan, että mietitään, että ei yritetä sellaisilla keinoilla, jotka historiallisesti ei ole tuottanut tulosta siitä niin kuin ulospääsyyn siitä kelailusta. Yksi tällaisista on esimerkiksi niin kuin omien ajatusten ja ongelmien ratkaiseminen omilla ajatuksilla. Nykyään esimerkiksi Stephen Haystan hot-terapian perustaja on sitä mieltä, että on hyvin epätodennäköistä, että koskaan ihminen kelailemalla pääsisi omista murheistaan eroon. Et siellä on tällainen perusongelma siellä niin kuin virhe siellä ajattelussa, että kun ihminen fyysisessä maailmassa näkee jonkun ongelman, niin se menee sen luokse ja ratkaisee sen. Eikö niin, että sä otit vaikka siinä on sun omassa yrityksessä pankkilainan tai jonkun muun, eikö niin, tekee konkurssin tai jonkun, ja sitten se korjaantuu se asia, ja siitä voi joutua maksamaan jonkun tunnehinnan. Mutta ihminen soveltaa tätä Haystanin mukaan tätä samaa periaatetta myös sisäisiin ongelmiin, ja siellä sä oot aina solmussa. Sieltä ei ole ulospääsyä. No nyt mietitään, että millä tätä voisi vähentää. No tuossa omassa kirjassa mä käyn tätä metodiikkaa läpi, mutta jos ajatellaan, että mitä se noin yksinkertaistettuna aivojen tasolla tarkoittaisi, se tarkoittaisi sitä, että limbinen järjestelmä ei olisi niin virittynyt kuin se on tällä hetkellä. Eli sun tunnejärjestelmä saataisiin jollain tavalla kuriin ja sitten taas vasen prefrontaalialue aivoista, eli nämä hillitsevät, ajattelevat, tietoiset osat voimakkaammiksi. Ja tähän on olemassa metodeja, jotka tutkitusti tuottaa tulosta.
Mutta kun mä en vaan onnistu niissä. Siis esimerkiksi kun mä tiedän ton kaiken järjen tasolla, ja esimerkiksi mä vihaan yhtä ihmistä tosi paljon, ja niin kuin mulla on sanottu, että älä vihaa, että sun ei kannata käyttää sun ajatusenergiaa siihen, ja mieti jotain muuta, älä yritä pohtia sitä, mutta ei se onnistu, se on se vanha valkoinen elefanttiongelma, että sitten mietin sitä vielä enemmän. Ja mä oon siis lisko, koska mulla vaan niin kuin mantelitumake vaan toimii, ja mä oon peloissani, niinkö? Eikö mun ylemmät aivokerrokset pysty tähän reagoimaan?
Mutta millä keinoilla sä oot yrittänyt tästä päästä eroon, jos se sua kerran häiritsee tämä?
Kaikilla, niin kuin juomalla itseni älyttömään humalaansa.
Tiesitkö, että tämä on valmennuksessa?
Ja tekstailemalla sille vihaa.
Valmennuksista on yleisin selitys, minkä mä kuulen mille tahansa asialla. Kun mä kysyn vaikka joltain esimieheltä, jolla on haasteet omassa yrityksessään, niin mä kysyn häneltä, että no okei, mitä keinoja sä oot yrittänyt tämän haasteen ratkaisemiseksi? Niin ensimmäinen vastaus on, että kaikki. Mä oon yrittänyt kaikkea. Sitten mä pyydän, että nimeä yksi. Niin. Niin se on ollut pisimmällään kaksi keinoa se lista. Mm.
No mikä se sun ehdotus on? Onko joku koutsi, joka voi poistaa?
Ei. Niin. Mä en odottaisi mitään Jeesusta, kun siis katsoisi sitä, että mitä tiedetään. Mm. Ja esimerkiksi vaikka tuohon, mitä Tuomas kuvasi, että se mantelitumakkeen saada hiljaiseksi, niin tuolla on ihan fMRI-kuvauksia, jolla on todettu, että amygdalan harmaamassa pienenee ja vasemman prefrontaalialueen harmaamassa kasvaa, kun ihminen meditoi 8 viikkoa 27 minuuttia päivässä. Mm. Ja näin mitään tällaisia, että joku niin kuin pitkissä frote-kalsareissa tuolla jossain kesälaitumeen käyskentelevä mystikko on sanonut näin, vaan siellä on niin kuin todistuspohjaista niin kuin tieteellistä materiaalia tämän taustalle. Ja sitten aina, kun jos haluaa päästä siitä eroon, niin sitten käyttää niitä menetelmiä, joilla pääsee, eikä niin kuin vaikka tätä kelailua.
Mm, sitten mä ärsyttää sinne ylipsykologisointiin, että sitten mulle sanotaan, että sä et oikeasti halua päästä eroon tästä, että sä nautit tästä.
Niin, mun mielestä täysin kohtuuton vaatimus, että antakaa kaikille anteeksi koko ajan kaikki.
Mä oon pohtinut tätä aika paljon myös, että kumpi sitten on niin kuin parempi, niin kuin vaikka tällainen koston suorittaminen vai anteeksi antaminen. Ja yrittänyt etsiä tästä myös.
Ja sä väität
myös
tässä kirjassa, että kosto ei kannata, mutta kostofantasiat ainakin kannattaa. Nehän on aivoille sellainen keino päästä pois siitä, kun ahdistaa. Kyllä ne helpottaa.
Joo, ja ne lainaa nimenomaan aivojen mielihyväkeskusta.
No miksi ei oikea kosto sitten toimi?
Mullahan ei ollut varsinaisesti mielipidettä tästä aiheesta, vaan mä lähdin selvittämään, että toimiiko se vai ei. Ja siitä on tutkimusta, että usein tämä, että toteutuu sen koston, niin aiheuttaa yhä enemmän näitä vihaisia ja tällaisia sulkevia tunteita. Ja vastaavasti myös anteeksi antamisesta on olemassa paljon, paljon tutkimusta. Mutta siinä on tällainen niin kuin ongelma, että osa näistä tutkimuksista, jotka käsittelee tätä kostoa, niin mun mielestä ne ei ole kostoja ollenkaan, vaan ne on tällaisia, että asia käsitellään, jolloin siellä saadaan niin kuin kostolle positiivisia vaikutuksia. Musta se ei ole kosto ollenkaan. Mun mielestä kostoon liittyy se, että sä toivot todella pahaa sille ihmiselle, että se ei ole mikään silmä silmästä, vaan se on niin kuin kaksi silmää ja hampaat silmästä, niin. Se on kosto. Ja nyt näillä on, niin kuin, näillä on mun mielestä iso ero. Tai sitten anteeksianto, siinä on myös toinen ongelma, että jos joku ihminen vaan toteaa, että mä annan anteeksi, mutta se niin kuin keho ja sun nimenomaan alitajuinen mieli ei ole antanut anteeksi, niin tämähän on vaan itselle valehtelu, joka johtaa vaan pahempaan tilanteeseen. Mutta sitten näitä voi lähestyä, että joskus tulee se aika, jolloin ehkä pystyy päästään siitä irti. Tai sitten toteuttaa kostonsa ja katsoo niinku sen
niin, katsoo ristikon läpi niin, seuraavaksi.
Ja laittaa mulle mailia sen jälkeen, että miten kävi.
Niin, mä oon miettinyt vähän esimerkiksi tämän Breivikin tapauksessa, joka oli kamala tapaus. Totta kai jokainen järjessä oleva ihminen vastustaa sitä tietysti, mutta että siinä on varmaan joku tämmöinen niin kuin oman maailman monsterit alkanut kumitella liikaa ja ihminen haluaa kostaa jollekin omalle kuvitellulle viholliselleen. Ja sitten kun ihminen on sodassa, niin ihminen toimii kuten sodassa ja luulee tekevänsä oikein. Puhutaan vähän kivemmistä asioista, kuten naisten lasikatoista. Siis sä Anna Perho väität, että tuossa kirjassasi Anna palaa, elä oma elämäsi, älä muiden, että esimerkiksi naisten lasikattoja ei ole. Mitä sä tarkoitat?
No mä kieltäydyn näkemästä niitä. Mä oon päättänyt, että niitä ei ole olemassa ja mä nyt niin kun, vaikka tämä on varmasti osittain itsestään selvää, mutta mä puhun siis niistä olosuhteista, missä me asutaan Suomessa ja Pohjoismaissa. Mä en puhu Afganistanista. Niin mä oon päättänyt, että mä en näe niitä, koska mun kela on se, että jos mä nyt alkaisin miettiä, että sanotaan, että mä haluaisin vaikkapa johtavaan asemaan yrityksessä, jossa työskentelen. Ja sitten mun ajatus olisi, että ai niin joo, mutta kun on niitä lasikattoja, että joku, että näin on sanottu, että en mä sit varmaan pääse. Niin silloinhan mä annan niiden sovinistiurpojen, jotka ovat joskus väittäneet näin, vaikuttaa mun omaan ajatteluun. Mä annan tavallaan sen vallan, mä luovutan valtaa mun omasta elämästä niille. Mä en niinku suostu semmoiseen. Ja mun mielestä niinku, tavallaan tämmöisissä niinku ihmisen toiminta ratkaisee mun mielestä niin hirveästi ylipäätään elämässä. Että jos puhutaan niin kuin abstrakteista asioista, kuten vaikkapa menestyksestä tai rakkaudesta, niin silloin mun mielestä vaan niin kuin ne toiminnot oikeastaan kertoo sen totuuden. Mm. Että jos mä nyt jään tähän niin kuin nyhjöttää ja säälimään itseäni ja vaatimaan jotain niin kuin semmoista yleistä, että hyvä on naiset, nyt teillä on lupa pyrkiä johonkin, niin kyllä mä sitä tässä saan niin kuin odotella.
Joo. Niin, action speaks louder than words.
Right.
Milloin johtajuus on annettu? Kyllä, niin, kyllä niin. Se pitää ottaa.
Ja siis vielä se niin kun, tästä lasikattopolitiikasta, niin mä niin kuin, tämä on pieni kärjestys, mutta aika pieni, niin mun mielestä naiset usein käyttävät sitä naiseuttaan hiukan tekosyynä sille, että elämässä ei saakaan ihan kaikkea ainakaan heti mitä haluaa, mikä on mun mielestä elämän täysin perusluonne. Niin sitten niin kuin vähän haetaan niin kuin tekosyitä siihen, että niin joo, että tämä johtuu siitä, että kun on semmoista passiivista vastustusta, kun mä oon nainen.
Etkö sä mukaan koskaan kohdannut mitään vastustusta? Onko sä tytötelty, on naureskeltu missään työpaikassa?
En pysty muistamaan, ja jos onkin, niin olen kyllä antanut tulla sitten niin kuin siinä paikassa takaisin, että mun ei tarvitse mennä ajankohtaiseen kakkoseen olemaan se hahmo, jonka pää on blurrattu ja joka voi hiljaa muutetulla äänellä, että minua työpaikkakin osattiin rintojani vuoksi 40 vuotta. Että myöskin se vastuu, että kun Suomi on yksi maailman harvoista maista, ikävä kyllä, missä naisilla on niin kuin 130% itsemääräämisoikeus. Meillä on täydellinen valta meidän omaan elämään. Niin mun mielestä meidän velvollisuus on silloin myöskin käyttää sitä, eikä istua jossain yliopiston niin kuin nurkassa itkemässä sitä ja perustaa ryhmiä siitä, että kun täällä on nyt, että kun meitä sorretaan.
Kuka tekee sellaista Suomessa?
Kyllähän täällä on siis ihan niin kuin käsittääkseni kokonainen yliopiston osasto on rakennettu tämän ajatuksen mielestäni illuusion ympärille.
Minusta tämä on hyvin mielenkiintoinen juttu ja mä pysyn kaukana tästä teemasta, koska me tiedän, että aina kun käsitellään mies- ja naisasioita, niin se on ihan sama, mitä sä sanot. Niin,
niin sä et voi sanoa mitään, sulle käy eskokin ja sit, niin, jos sä rupeat niin, tähän niin, hommaan niin, muuttumaan. Niin, että.
Nimenomaan. Niin. Mutta mä sen verran kuitenkin kokeilen kepillä jäätä, että kun tuossa alussa puhuttiin siitä, että naiset enemmän miettii, mitä muut heistä ajattelee. Voi olla näin. Mä itse näen niin kuin yksilöiden erot suurempia, mutta mä uskon, että siinä on niin kuin aika paljon, jos halutaan jakaa naisiin ja miehiin, niin ne on ehkä vähän erityyppisiä asioita. Et kyllä mutta jos mä mietin, että kyllä mun mielestä tuossa niin suomalaisessa yrittäjäjohtajakentässä niin miehet miettii tosi paljon sitä, mitä muut heistä ajattelee. Mutta ne ei mieti siinä kategoriassa, että niin kuin, enkä mä nyt sano, että naisetkaan aina miettii, mutta että miltä mä näytän tai kuka mä oon tai näin poispäin, vaan ne miettii tosi tarkkaan, kun ne tekee yrityksissä jotain päätöksiä. Että onko tämä sellainen päätös, josta mä voin joutua naurunalaiseksi. Ja mä näen tällaisen niin kuin yleisen pelkuruuden, sellaisen niin kuin pusikoissa olemisen, sen varmistelun, että monet yritysjohtajat, ne mieluummin niin kuin kutistaa ja supistaa sen bisneksensä sen pitkällä kaaren loppuun asti, että ne saa sen kuvansa sinne niin kuin pääkonttorin seinälle, ja niin kuin, että veti niin kuin hyvin loppuun asti, vaikka yritys kuristui, mutta sehän ei tehnyt ikinä mitään tyhmää.
Yhtään virhettä.
Ei perustanut grillikioskia.
Että kaikki meni konsultin oppaiden mukaan. Ja ne kauhistuu sitä ajatusta, että ne olisi yrittänyt tehdä jonkun ison muutoksen, joka olisi voinut viedä sen yrityksen seuraavalle tasolle, mutta pelkää sitä, että joku olisi voinut nauraa tai myöhemmin sanoa, että toi on ihan pelleä. Ja tämä musta on niinku sellainen, mikä mun mielestä korostuu aika paljon sitten miesjohtajien keskuudessa. Toinen sellainen, jos halutaan jakaa, mutta tämä pätee kaikkiin johtajiin samaan aikaan, että miksei saa johtajuutta, mutta olen havainnut tällaisen ilmiön myös, että jos niinku pohjattoman pitkään valmistelee ja varmistelee sitä, mitä on niinku sanomassa ja odottaa, että kaikki faktat tukee sitä sun sanottavaa, niin usein se on liian hidas se rytmi olla yrityksen johdossa, koska yrityksen johtajan pitäisi johtaa yritystä strategisesti, eli sun pitää olla niin kuin älykkäitä arvauksia siihen, mihin markkina on menossa seuraavaksi tai työvoima tai joku muu, ja monet sellaiset, jotka ei pääse johtaviin asemiin yrityksessä, niin ne varmistelee niin kauan, että se tilaisuus meni ohi jo. Ja johtaja pitäisi olla taas sellainen, että paskat mä välitän, vaan niin kuin tonne mennään.
Cambridgeissa työskentelevä proffa Simon Baron Cohen, joka on muuten Sasha Baron Cohenin serkku, tämän Brunon, niin hän kirjoittaa kirjassa olennainen ero totuus miesten ja naisten aivoista, että miten hormonit vaikuttaa sukupuolten ajatteluun. Ja, hän jakaa aivot miesten ja naisten aivoihin. Totta kai me ollaan kaikki jotain siltä väliltä, mutta on kuitenkin huomattava tilastollinen ero, että kello on miesten aivoja, kello on naisten aivoja. Ja äärimmäiset naisen aivot yrittää jatkuvasti selvittää toisten mielentiloja, että mitä muut musta miettii. Äärimmäiset miehen aivot ei mieti sitä ollenkaan, ja ne on tämmöiset Asperger-aivot, jotka vaan tekee jotain asiaa. Ne on monesti tiedemiehiä.
Eli, eli tämän perusteella niin Suomessa on tällaisia feminiinisiä johtajia enemmän kuin uskotaan.
Niin.
Mitenhän sitten selittää, että miksi evoluutio on toiminut näin? Mihin toi auttaa sen kelailu, että mitä muut musta ajattelee?
No ehkä naiset on vaan niin kuin joutunut olemassa empaattisempia sen takia miettimään vauvan mielentiloja. Joo. Osata lukea sitä. Osata lukea sosiaalisesti. Miehen on ollut hyötyä olla vähemmän empaattinen. Ei toimi nykymaailmassa, mutta vanhassa.
Arvaus, mutta ajatellaan nyt vaikka näin, että 20 000 vuotta taaksepäin, niin jos sä oot ollut raskaana ja sulla on tulossa kaksoset, niin todennäköisesti sä et ole juossut sitä sun saalista kiinni, vaan sä oot tarvinnut muiden apua siihen. Ja sä oot todennäköisesti ollut myös niin kuin petoeläinten armoilla eri tavalla. Mutta tämä nyt on vaan tällainen niin kuin arvaus.
Ja äärimmäiset naisen aivot on myös tämmöisiä ennustajaukon aivoja. Ne on niin empaattisia, no niin, intuitiivisia
varmasti. Että
ne kokee ymmärtämänsä, mitä maailmassa tapahtuu. Ehkä välillä tulkitsee vähän väärin, mutta luulee tulkitsemansa oikein.
Mut nyt tässä tullaan just tähän, että onko toi niinku naisten ja miesten juttu. Koska sitten taas esimerkiksi vaikka empatiakyky muuttuu miehillä myös harjoitteita tekemällä. Esimerkiksi buddhalaiset munkit, jotka on siis tällaisia näitä niin kuin äärimmäisiä tapauksia, että ne on 10 vuotta meditoinut 10 tuntia päivässä, niin ne pystyy tunnistamaan siis toisten ilmeet ja eleet ihan toisella tasolla kuin näihin keskittyneet ammattilaiset. Mm-hmm. Eli että se kyky niin kuin havaita toisen nonverbaalista sanatonta viestintää on ihan toisella tasolla. Ja sitten voidaan kysyä, että oliko se miesten ja naisten välinen ero vai oliko osa sitä, että meidän kulttuurissa ollaan totuttu käyttämään näin, joten aivot, jotka on niin kuin periaatteessa toimii samalla tavalla kuin lihaset, ne on neuroplastiset, ne on vaan ohjautunut tohon suuntaan havaitsemaan näitä asioita. Niin. No totta kai hormonit vaikuttaa aivoihin, että siitä ei kai kukaan voi käydä kiistelyyn, mutta on siellä mun mielestä niin kuin isompi variaatio kuin mitä Cohen tässä.
Niin, hän nimenomaan puhuu hormoneen vaikutuksesta niin aivoihin, eikä sinänsä niin kuin esimerkiksi aivojen rakenteesta hän ei ole löytynyt minkäänlaista eroa. Koossa on vähän eroa, mutta sekään ei vaikuta esimerkiksi älykkyyteen.
Koolla ei ole väliä.
Nimenomaan aivojen koolla ei ole väliä. Tai itse asiassa muuten on. Vähän isommat aivot yleensä on pikkusen älykkäämmät, mutta siellä on poikkeuksia esimerkiksi Einsteinilla, huomattavan pienet aivot, mutta koolla on vähän väliä aivoissakin. Anna Perho, sä sanot esimerkiksi tuossa kirjassa, että neuvolajärjestelmä kohtelee naisia kuin jonain hysteerisinä niin kuin juuri romahtamaisilla olevina
olentoina.
Eikö se sitä pitäisi? Eikö ne ole aika hormonia hallassa silloin?
Kyllä mun mielestä siellä on niin kuin vallitsee semmoinen liiallinen, semmoinen ihmeellinen epäkorrektius, että ja sitten semmoinen konsensus, että jokainen äiti on paras äiti, kun ei edes ole, sekään ei ole yhtään totta. Jos sun äitis on niin kuin narkomaani juoppo, niin ei se ole paras äiti, se nyt vaan on faktaa. Mutta siis niin kuin jotenkin tosiaan ainakin mulla itsellä oli se kokemus, että kun kävin neuvolassa, niin se oli hirveän semmoista tunnustelevaa, jotenkin semmoista anteeksi pyytelevää, että anteeksi nyt, että me neuvotaan sua täällä neuvolassa. Ja
niin, eikö toi ole aika yleinen juttu nykyään? Esimerkiksi mä muistan, mä kuuntelin äitien päivänä radiota, ja joka ainoa juttu käsitteli sitä, että äitikin saa olla heikko. Tämä on myytti, tämä on tabu, tästä ei saa puhua. Mä mietin, mikä tabu tämä on, kun sitten puhutaan joka jutussa.
Niin mistään muusta ei puhutakaan, kun mä luin siis kirjaimellisesti 1000 sivuja silloin niin kuin äitiys ja tämmöistä vauvakirjallisuutta. Ja joka ikisellä sivulla niin kuin kerrottiin, että sinulla täytyy olla omaa aikaa. Siis keskimäärin suomalainen synnyttäjä on 29,3-vuotias, niin eiköhän sillä nyt hetki ole sitä omaa aikaa ollut siinä jo 10 vuotta kerkinnyt laukkaamaan baareissa. Ja lapset ovat, sä et koskaan enää harrasta seksiä, sä oot koko ajan väsynyt ja lapset ovat niin hankalia.
Mahtava suggestio.
Joo. Niin se oli musta jotenkin niin kuin vähän hämmentävää ja varsinkin sit, jos sitä peilataan siihen, että äidiltä vaaditaan koko ajan hirveästi ja äitimyytti niin kuin jotenkin kahlitsee meidän olemassaoloa, niin se ei ole yhtään totta, jos sitä miettii niin kuin sekunninkin taaksepäin, että miehet eivät voi esittää minkäännäköisiä julkisia vaatimuksia niin kuin naisten tai varsinkaan äitien suuntaan. Ei tulisi kuulonkaan, että sinä tulisit kertomaan julkisuuteen, että minun mielestäni hyvä äiti on tällainen ja tällainen. Tosiaan siellä neuvolassa kukaan ei sitä kerro, että siellä niin kuin kaikki on sallittua ja mikään ei ole ainakaan äitien vika. Niin sitten kun mä rupesin miettimään, että kuka tätä myyttiä sitten hellii, niin se ollaan kyllä me itse. Ja siinäkin taas palataan ehkä siihen, juuri siihen vertailuun, että ainakin mä oon parempi äiti kuin toi mun kollega äiti.
Ja yksi tämmöinen juttu, missä myös naiset vertailee enemmän on tämä laihduttaminen. Siis kaikki naiset melkein laihduttaa.
Mä harrastan laihduttamista.
Kyllä, sä kerrot laihduttamista palkintoskirjassa ja Henkakin viittaa laihduttamiseen. Puhutaan siitä kohta, mutta...
Sä ootkin laihtunut mun mielestä.
Itse asiassa se onkin surullista, koska mä yritän, mä oon yrittänyt sinnikkäästi viimeiset 3 vuotta kasvattaa painoa, mutta...
Mutta ei enää onnistu.
Menee toiseen suuntaan.
Mutta kun on verrattu, kun miehet ja naiset saa laittaa raksin ruutuun, että minkälainen on ihanen nainen, niin naiset ruksettaa aina hoikemman kuin miehen, ainakin miehet. Mutta joku juttu siinä, naiset siis kuvittelee, että heidän täytyy olla hoikempia, kun heidän oikeasti täytyykään ainakaan näin evoluution valossa.
Joo.
Mutta sulla on jotain ohjeita esimerkiksi, että miten voi laihtua, ja liikunta ei ainakaan auta.
Niin se ei auta, että se on faktaa. Oliko se Harvardin yliopistossa oli tehty siis laaja tutkimus, jonka lopputulos oli se todella raivostuttava fakta. Siis mä sain raivokohtauksen, kun mä luin sen jutun, että itse asiassa liikunnan, jos niin kuin alkaa harrastaa liikuntaa, kuten meille jatkuvasti sitä propagandaa tulee, että nyt täytyy liikkua ja sitten elät ikuisesti, niin se johtaa loppujen lopuksi siihen, että sä itse asiassa lihot, koska sitä on niin kuin kerrottu meille niin paljon, että liikunta laihduttaa, niin sit sä oot niin tyytyväinen, kun sä oot tehnyt sen 20 minuutin kävelyn, että sä palkitset itseäsi ja ajattelet, että nyt kun mä oon liikkunut näin paljon, nyt mä voin syödä vähän enemmän. Mulle esimerkiksi kävi just näin. Mä ratsastin kilpaa yli 10 vuotta. Sitten kun mä lopetin sen, mä en tehnyt mitään. Sitten mä huomasin, että nyt varmaan täytyisi ruveta vähän liikkumaan, että muuten mä lihon. Ja sitten aloitin. Ja just mulle kävi niin, että 3 viikon päästä mä painoin 3 kiloa enemmän. Niin sitten mä ajattelin, että no niin, että jes, että mun lihasmassa on nyt kasvanut, kun aina sanotaan, että lihas painaa enemmän kuin läski.
Ei ollut.
Niin. Että jos sä liikut, niin sulla on nälkä ja sitten vielä on tää psykologinen ikään kuin lupa.
Mut Henkka, niin, joo, just näin siinä käy.
Henkka Hyppösellä on hyvä ohje laihduttamiseen. Siis kannattaa, siihen liittyy pedofiilit ja pedofiiliapuolue. Kannattaa laittaa rahaa tilille, varata se. Miten tämä tehdään.
Ottaa esimerkiksi, sanotaan vaikka 3000 vai 5000 euroa. Riippuu sellainen, että mikä kirpaisee omissa säästöissä. Ottaa mieluutta pankkilainan vielä siihen.
Sitten
antaa ystävälleen tiliavaimet siihen ja sitten kytkee sen niin, että sulla on joku siis kunto-ohjelma ja sitten ravinto-ohjelma siihen, koska kalorithan, siis nautitut kalorit on se oleellinen juttu, sillä laihtuu tai lihoo. Ja sitten sä teet sen kaverin kanssa diilin, ja mä oletan nyt tässä näin, että kaikki vastustaa tätä Hollannin pedofiiliapuoluetta. Ja sä pyydät, että tämä 5000 euroa tai 3000 euroa tai mikä tahansa kirpaisee, välittömästi siirretään tämän puolueen rahastoon, jos sä poikkeat tältä polulta.
Toi on hyvä.
No, nyt tässä tapahtuu, kun nykyään ollaan sitä mieltä, että meillä on tällainen niin ongelma kaikissa näissä kuntokuureissa, että me ei ymmärretä, että miten aivot toimii. Nyt kaikki lyhyen aikavälin jutut aivoissa, tai ei nyt kaikki, mutta jos kärjistetään keskustelun vuoksi, niin tällaiset lyhyen ajan nautinnot ja kivut käsitellään limbisessä järjestelmässä. Ja vastaavasti kaikki tällään pitkäaikaan, että mä laihdun vuoden sisään, tai mun lihasmassa kasvaa vuoden sisään, niin se on korteksissa, se on aivojen ajattelevissa osissa. Ja kumpi ohjaa ihmisen toimintaa? No tietenkin se tunnepuoli ja se alitajuinen puoli siellä. Ja nyt tällä menetelmällä, mitä mä äsken kuvasin, niin nyt se niin kuin pitkän ajan järkevä laihduttamis- tai lihottamistavoite, niin tuodaankin välittömästi päivittäiseksi sen limpisen järjestelmän käsiteltäväksi asiaksi. Eli joka ikinen kerta, kun sun tekee mieli polttaa tupakkaa tai syödä liikaa tai syödä liian vähän tai poikata siltä polulta, niin se on välitöntä tuskaa. Ja nyt yhtäkkiä siinä alkaakin olla enemmän tässä hetkessä olevia syitä tehdä se, minkä sä tiedät olevan itsellesi parasta. Ja nyt tässäkin mä korostan sitä, että mustahan se niin kuin oma motivaatio on siinä se, että jos sä oot niin kuin 20 kiloa ylipainoisena, niin jos susta tuntuu, että energiaa riittää, sä niin kuin pidät itsestäsi, mitä merkitystä sillä on? Ja pysyt niin kuin melko terveenä. Mutta sitten jos siitä alkaa kärsiä, niin sitten pitää niinku rakentaa näitä keinoja, että jatkuvasti olisi siinä kärsimyksen kierteessä.
Mutta eiköhän sitä kaikki kärsi?
Niin.
Enemmän tai vähemmän.
Mun mielestä ainakaan kukaan ei ollut oikeammassa kuin Kate Moss, joka sanoi tämän klassisen lausuntonsa, että mikään ruoka ei maistu niin ihanalta kuin se tunne, että sä voit laittaa 0K farkut jalkaan.
Se on ihan hyvä ohje. Tässä lisää paineita naisille nyt tässä ohjelmassa. Niitähän ei saa nykyään, tai ihmisillähän ei saisi antaa ollenkaan paineita. Tämä on hirveän helppo kysymys, mutta pitääkö maailma hyväksyä semmoisena kuin se on ja itsensä semmoisena kuin se on, vai pitääkö elää jonkin sortisessa denialissa, eli kieltäymyksessä?
No ei mun mielestä missään tapauksessa pidä hyväksyä sillä tavalla, että mulla on tähän kaksi pointtia, että yksi on ensinnäkin se, että tätä, niin kun sitä kritisoidaan, pitääkö ihmisen kehittää jatkuvasti itseään ja miksi emme voisi olla tyytyväisiä itseemme sellaisena kuin me olemme. No jos me oltaisiin, niin ajatelkaa edes sellaista skenaarioa, että me ei oltaisi niin kun tehty itsellemme ja sivistyksellemme yhtään mitään vaikka yläasteen 8. luokan jälkeen. Musta olisi aika hirveetä, jos mä olisin semmoinen ihminen kuin 14-vuotiaana.
Sellainenkin Suomi on olemassa.
No tiedän. Tai saatikka, että jos mennään siitä taaksepäin, että kyllähän mun mielestä niin kun sivistys on kaikki ja itsensä sivistäminen on kehittämistä. Että nämä, jotka niin kun kritisoi tätä itsensä kehittämistä, niin mä en niin kun ymmärrä sitä argumentointia yhtään. Että siis mehän arvostetaan, sanotaan vaikka ihmistä, joka kehittää itseään jossain lahjakkuudessa, vaikka musiikissa, matematiikassa, kirjallisuudessa, missä tahansa tämmöisessä. Mutta sitten jos me halutaan, niin kun, jos me puhutaan itsemme kehittämisestä jotenkin geneerisemmin, kuten esimerkiksi sinä ilmeisesti tässä kirjassa, niin sitten se onkin yhtäkkiä jotenkin hirveän väärin. Ja mä en niin kun yhtään ymmärrä, että mikä siinä on se paha juttu.
Eikö kuitenkin pitäisi yrittää keskittyä ympäröivään maailmaan, toisiin ihmisiin, eikä esimerkiksi miettiä sitä, että mitä mä nyt oon suhteessa muihin?
Niin, mutta jos sä kehität itseäsi, niin silloinhan sä just niin kun kykenetkin ottamaan paremmin muita ihmisiä huomioon. Että mä ainakin näen sen noin. Ja sitten toinen juttu on se, että mä en niin kuin yhtään dikkaa siitä valloillaan olevasta ajatuksesta, että ihmisiä ei saisi syyllistää mistään. Mun mielestä se liittyy tähän keskusteluun. Sehän on ihan tuuvaa, että jollet sä koe syyllisyyttä, niin silloinhan sä oot psykopaatti. Silloin sä oot niin kuin Breivik. Tai mä voisin tästä kävellä ja ottaa tuosta tavaraa mukaan ja ei tarvitse kokea syyllisyyttä. Mä en niin kuin ymmärrä ollenkaan, että miksi puhutaan näin.
Ja sitten sehän on jokaisen itse päätettävissä, että syyllistyykö vai ei.
Niin kyllä, että, myöskin.
Että on paljon sellaisia asioita, mistä ei ole syytä syyllistyy, mutta ihminen silti toki kantaa taakkaa tai häpeää siitä.
Anteeksi, mä vielä sanon niin yhden esimerkin. Niin siis esimerkiksi nyt tästä vanhemmuudesta, kun puhutaan esimerkiksi tästä aiemmin mainitsemastani neuvola-esimerkistä, niin on totta kai mun mielestä on niin kuin ihan turhan päivästä syyllistyä siitä, että jollet nyt itse ole kasvattanut niitä luomuporkkanoita, joista teet soseen vauvallesi. Mutta jos silloin, kun kyseessä alkavat olla selkeät laiminlyönnit, niin, kuten on esimerkiksi sanotaan niin kuin päihdevanhempien kohdalla, niin jostain syystä se keskustelu menee, että silloin aletaankin, että nyt ei. Että sua voidaan syyllistää niin kuin pohjattomasti jostain rintaruokinnasta. Se ei ole hengenvaarallista sille lapselle.
Ruotsissa oli tällä viikolla tällainen tapaus, että poika oli tehnyt murhan. Muistaakseni murhan 20-vuotias poika ja äiti oli sitä mieltä, että tämä on yhteiskunnan vika. Että yhteiskunta.
Fantastista.
Kyllä.
Joo.
Siinä ollaan päästy jollekin kehityksen asteelle.
Kyllä.
Mä oon yhä enemmän sitä mieltä, että sekä vanhemmuuden että sit myös hyvän johtajuuden tunnusmerkki on se, että ihmiselle tuotetaan oikeat mielipahat.
Se on täysin totta.
Mä oon esimerkiksi vaikka erityisopettajien tai sairaalaopettajien kanssa päässyt tekemään yhteistyötä, niin se tulee karmaisevia kertomuksia siitä, miten esimerkiksi vanhemmat saattaa soittaa kouluun opettajalle ja pyytää kertomaan sille heidän omalle lapselleen jonkun ikävän asian, koska ne ei uskalla tai halua pahoittaa sen lapsen mieltä itse, jolloin musta ollaan kyllä ollaan metsässä niin pahasti, että siellä niin kuin mennään vääränlaisilla ohjureilla.
Ja pomot tekee toi lähettämällä sähköpostina esimerkiksi.
Niin, tai itse asiassa useimmiten ne tekee vielä niin, että ne ei edes lähetä sitä sähköpostia. Niin. Että kun lähettäisi joskus se sähköposti, vaan ne itse asiassa se, mitä ne pomot tekee tai työkaverit tekee niiden ongelmien käsittelylle, sen sijaan, että ne kohtaisi niitä, jos olisi potentiaali, että ongelma tulee ratkaistuksi, niin ne kertoo siitä puolisolleen kotona. Ja ei suinkaan etsi siellä, että mikä olisi keino ulos tässä, vaan möyrii siinä tai puhuu siitä tupakkapaikalla kavereiden niin kuin kesken. Mutta hei, mä vielä tähän niin kuin kehittyminen ja tyytyväisyys juttuun. Musta tässä on niin kuin sellainen, niin kuin siinä on sellainen käsitelukko, että aivan kun nämä olisi niin kuin jotenkin ristiriidassa keskenään. Mä itse asiassa olen sitä mieltä, että sen pitkälle menemisen, niin kuin menevän kehittymisen ehto on se, että pystyy olemaan tyytyväinen. Mm. Ja tämä kuulostaa paradoksilta, mutta mun ajatus on tämä, että jotta ihminen vois kehittyä, niin siihen vaaditaan tietty määrä tyytymättömyyttä. Osa ihmisistä on oppinut sellaisen reitin, että ne alkaa vihata itseään, jotta ne kehittyisi. Ja tämä on joissain olosuhteissa erittäin tehokas metodi mennä eteenpäin, mutta se on hirveän kuluttava ja se johtaa muihin kohtuuttomuuksiin. Mutta nyt ajatus olisi tämä, että niissä asioissa, missä sä kehityt, niin sä ikään kuin pelaat sitä vähän kuin pelinä. Vähän samalla tavalla kuin pelataan monopolia vaikka. Aliasta ei voi ottaa esimerkiksi, koska alias ei pysy ikinä pelinä, vaan se valuu yksityiselämän puolelle ja pariskunnat eroaa ja ystävyyssuhteet ei enää kanna sen jälkeen, kun sitä on kerran pelattu. Mutta että se on tällainen niin kuin peli se kehittyminen, että hetkinen, että mulle on annettu tällainen niin kuin kroppa ja jonkunlainen mieli ja tietoisuus, että niin kuin vähän niin kuin huvittuneena seurataan, että katsotaan, että minkälaisiin ongelmiin mä voin itseni saattaa niin kuin positiivisessa mielessä ja että mitähän täältä löytyy. Mitä tästä niin kuin voisi saada, ja nyt vielä niin kuin rakentavalla tavalla irti. Mä en puhu siitä, että teet 22-tuntisia työpäiviä ja valvot kofeiinipillereillä. Se ei ole niin kuin terve maailma. Ja tällä tavalla pelaa niin kuin rankkaa niin kuin stressin kanssa flirttailua tiukoissa tilanteissa. Jatkuvasti hankkiutuu tilanteisiin, jossa omat kyvyt ei meinaa riittää. Mm. Mutta sitten samaan aikaan sulla on vahva metodiikka ja mieluiten tällainen niin kuin todistettu metodiikka. Että ei vaan joidenkin puheita, vaan että siellä on olemassa tiedettä takana, että nämä pelaa, jolla sä pystyt sen paineen vähentämään, hallitsemaan sitä stressiä ja tyytyväisyys muun muassa. Ja otetaan siitä vielä se niin kuin varsinainen ydinmuoto, eli kiitollisuus on yksi niin kuin äärimmäisen tehokkaista ja tutkituista menetelmistä moniin tällaisiin niin kuin länsimaisen ihmisen ongelmiin, hedonismiin, tällaiseen käsistä karanneeseen, niin kuin ylenpalttiseen vertailuun toisiin ihmisiin, itsetunto-ongelmiin.
Mutta sekin on jännä kiitollisuudessa, että kirjoitat tuossa kirjassa, että kiitollisuuspäiväkirjaa pitää vain kerran viikossa, eikä kolmas päivä, eikö se näin mennyt?
Ai miksi?
Joo, tämä on jännä juttu. Ja mulla on itsellä niin kun omien valmennuskokemusten kautta toisenlaisiakin kokemuksia, mutta mä luotan tähän, koska ne n-t on huomattavasti suuremmat tästä Lubomirskin, ja sitten siellä on muutama muukin kiitollisuustutkija, jotka on ollut tässä kentällä. Ja se näyttää siltä, että jos ihminen joka päivä tekee kiitollisuuspäiväkirjaa, niin siinä itse asiassa taitaa käydä niin, että niistä tulee tällaisia itsestäänselvyyksiä ja latteuksia, jolloin ikään kuin, niin kuin aivot ymmärtää, että tämä kiitollisuus on ihan helvetin tylsää. Ja se monien kohdalla se suurin rajahyöty löytyy sieltä, että se kiitollisuuspäiväkirja tekee kerran viikossa, jolloin pysähtyy sen ääreen ja sanoo, että hei, nämä asiathan on hyvin. Mutta mä näen, että tässä on olemassa vielä, koska tästä ei löydy oikein tutkimusta, että on olemassa tällainen välimuoto, että niin kuin arjen keskellä esimerkiksi panisi merkille muutamia asioita. Et ajatellaan vaikka näin yksinkertainen asia, että puhdas vesilasillinen. Kuinka moni meistä on länsimaissa kiitollinen niin, siitä?
Anteeksi, että keskeytän, mutta siis eikö tässä ole se ongelma, että kiitollisuuspäiväkirjaa pitää ne väärät henkilöt, että ne henkilöt, joiden pitäisi pitää sitä, niin ei koskaan tule pitää sitä, koska me tiedetään nämä tietty ihmistyyppi, jotka on aina tyytymättömiä ympäristöön, niitä on aina kohdeltu väärin, niitä on aina kiusattu joka työpaikassa, niitä aina yhteiskunta kohtelee väärin, ja me törmätään niihin 5 vuoden päästä, ja niillä on aina samat jutut, eikä ne ikinä tule pitämään kiitollisuuspäiväkirjaa.
Mutta näinhän se on minkä tahansa niin. Aatteen tai ajatuksen suhteen, että ne jotka ei enää tarvitse sitä, tai se on jopa väärä reitti, niin ne on siitä eniten kiinnostuneita. Että kyllä niin. Mä näen esimerkiksi vaikka, että jooga- ja meditaatiopiireissä on paljon ihmisille, joiden ei pitäisi niin kuin enää sitä henkistä ulottuvuutta harjoittaa ollenkaan, vaan niiden pitäisi niin kuin keskittyä siihen, että miten järki ja tunteet ja sitten tämä fyysinen kroppa saadaan kiinni tähän maanpintaan.
Niinpä.
Ja sitten on taas paljon ihmisiä, jotka on siis puhtaasti materialisteja, joilla pitäisi saada vähän sitä niin kuin narua löysemmälle ja jotain muutakin irti siihen. Totta kai se on näin.
Mutta onneksi tämmöisistä ihmistä voi päästä eroon. Anna Perho, miten pääsee, kannattaako ensinnäkin semmoisista ystävistä esimerkiksi päästä eroon, jotka tuo negatiivista tunnelmaa ja valittaa aina kaikista. Ja miten niistä pääsee?
No kyllä mun mielestä, että siis totta kai niin kuin ystävyyteen kuuluu se, että sä niin kuin tietyn määrän otat vastaan ja autat miestä ja naista mäessä, mutta että meillä kaikilla varmaan on sellaisia ystäviä, jotka siis vuodesta toiseen jauhaa niitä samoja ongelmia ja valittaa, tai niin kuin ihmisiä, jotka ovat muulla tavalla jotenkin rasittavia. Mm. Niin mun mielestä niin kun ystävyys ei sillä tavalla, että se on niin hirveän romantisoitu käsite, että ei se kuitenkaan ole mikään elinkautinen. Että kaikki niin kun ystävyyssuhteet ja erityisesti myös sukulaissuhteet, mun mielestä niin kun tää veri on vettä sakeampaa, näin varmaan on, mutta ei, sukulaisuus sinänsä mun mielestä ei myöskään velvoita mihinkään. Että kyllä niin kun, ainakin itse olen toiminut niin, että mä en vaan ole niiden ihmisten kanssa, joista mä en pidä, kuin se, että mä niin kuin vuosi toisensa jälkeen menisin niihin tapaamisiin ja etukäteen jo, että voi vitsi, ei mitenkään viitsis mennä. Ja
ystävälle teuraaksi.
niin vähän, että siitä vaan.
Mä oon kyllä samaa mieltä tästä sunkaan, mutta tuohon sisältyy vaara. Ja mä näen sen niin kuin, siis, et, koska meillähän on taipumus hakeutua sinne.
Niin mullahan ei
sinne,
ole enää yhtään ystävät esimerkiksi.
No, joo, sekin. En näe. Siis kyllähän niin kuin aina samanmieliset löytää toisensa. Ja sehän on sama, niin kuin, että kaikki se, mikä on meille tuttua ja mukavaa, niin mehän niin kuin hakeudutaan niiden asioiden pariin. Ja sehän on ihan ok ja se on hyvä. Ja mäkin olen sitä mieltä, että jos ystävyyssuhteet on myrkyttäviä, niin nehän on suoranaisesti siis hengelle vaarallisia, koska tunteet tarttuu ihmisestä toiseen ja jos sä oot hirveästi tekemisissä ihmisten kanssa, jolla on jatkuvasti negatiivisia, aggressiivisia tunteita, niin jotain siitä tarttuu sinuunkin. Ja puhumattakaan siitä, miten se kostautuu siinä omassa sosiaalisessa ympäristössä, kun salakuljetat nämä tunteet edelleen. Mutta sitten tullaan tähän toiseen puoleen, että yksihän tällainen kasvun ajatus voi olla myös se, että silloin tällöin pitää myös näihin kestämättömiin ihmisiin yhteyttä ja yrittää niin kuin opiskella näitä hyväksymistä ja muita tällaisia niin kuin taitoja, joista niin on takuu varmasti hyötyä. Tai niin kuin sietää erilaisuutta ja ei sillä tavalla niin kuin sietää niin kuin suomalainen, että kyllä minä ristini kannan, vaan niin kuin yrittää, että miten tämän voisi niin kuin kokematta negatiivisia tunteita elää läpi.
Kertoa, että nyt mulla on tämä kiintiö ärsyttävä.
Joo, mä ajattelin soittaa sulle, kun mun pitää vähän harjoittaa itseäni. Ja
laittaa Facebookiin ryhmät.
Kiitoksia Henkka Hyppönen ja Anna Perho.
Kiitos.